Hæ, verið velkomin í boltinn í netinu og óvanlega í bara síðan byrjum podcastinu þá var ég einn. Já, það hefur ekki gerst áður, en ég ekki sagt ykkur af hverju. Hann Atli ætlaði að taka sér stutta pásu sem ég náttúrulega skil alveg ekki alltaf hægt að taka upp hverja sem það vill og bara gott að taka sér smá pásu við. Hefur nú verið eiginlega að taka svona pásu ræna á milli, þegar við erum ekki búin að gera þátt mjög lengi, en það er kannski líka eitt ástæðin og fegnar komum við með eina frábæra hugmynd hérna að ég á meðan hann ætlar að taka sér stutt á pásu þá ætla ég að byrja á nýri seríu sem við líklega munum halda aðeins út í smá tíma með podcastinn, en við náttúrulega þessi news, við hættum ekki með þau, bara kannski koma þau einu svona tvær vikur eða eitthvað. Og já, áður en ég byrja aðeins að útskýra meira sem á að gerast í þessum þættum, þá Atli kemur aftur eftir páskana, þar sem við ætlum að tala aðeins landsleikina sem Ísland er ekki móti hlakka til að sjá Eiður þjálfa, eða hann er enda vara þjálfarinn. Glemdi því aðeins hver var fyrsti þjálfarinn, en mér kíkja á það aðeins og eftir. Hlakka til að sjá þá. Ég sagði ykkur tíma nýja ykkur podcast að ég væri mjög mikið til að sjá Eið sem þjálfar og svo ég er mjög ánægð með það. En já, þá komum við tölum um landsleikina, spenntir vonum á Ísland, við höldum alltaf með Íslandi. Og já, það er sem við ætlum að gera. En já, í þessu breyttu snið þá ætlum við að tala um til dæmis fótboltamenn og bara tala saman um fótbolta almennt, einhverja hluti sem þið endilega vissu ekki um fótbolta og við vorum bara nýbúin að komast af eða eitthvað svo leið, segja bara um einhverja fótboltamenn almennt. Eins og í þessum þætti þá ætla ég að tala um Pele, eitt af bestu fótboltamennum í sögunni. Og já, það var leikmaður sem ég ætla að tala um í þessum þætti og síðan náttúrulega koma aðrir og aðrir, svo ekki bara að byrja þáttinn. Takk fyrir mig. Edson Arnens do Nastebino, mikið betur sattur sem Pele. Pele eitt af bestu fótboltamönnum í sögunni. Brasilíski snillingurinn, knattspyrnumaðurinn, framherinn, frábær leikmaður. Eitt af bestu sögunni, talið á, fyrir mikið af fólki bestu sögunni, persónulega ekki á mér, en segi ykkur bara aðeins seinna hver er minn frægasti, ykkur tíma getið spurt einhverja spurningar kannski, en við býðum aðeins með það. Já, eitt af bestu fótboltamönnum í sögunni, hann fæddist árið 1940, 23. október. Og ég get sagt ykkur bara það að það sem hjálpaði mig mikið með þetta podcast, eða bara þennan þátt, var dokumentið, eða þú veist, myndin um Pele. Ég held að hún hafi ykkur tíma komið fyrir, ég man ekki hvort hún var á Netflix, allan að það er ykkur nýrri mynd á Netflix sem ég sé hérna þegar ég googlaði hann til þess að finna, þá svo ég eitthvað Pele Official Trailers í Netflix, en við náttúrulega það var einhver mynd sem ég sá fyrir sem kom út aðeins fyrir, en ég man það ekki alveg og það er hætti til nokkra myndir um hann Pele. Hún er kannski ný komin inn á Netflix, en afsaki þetta, bara gaman að tala um svona aðeins öðru hluti. Þannig að hann fæddist í Tres Consoras Minas Gerjas, held ég, maður skrifaði hvernig þannig. Áhugaverður staður í þarna Brasilíu, hafði ekki hýrt um hann stað áður en ég byrja að leita mér upplýsinga um Pele. Já, það er svona aðal og ég heyrði mikið um það að hann, þegar hann var yngri þá horfði hann á úrslitaleik KM 1950, það sem var talin eitt af leið, það sem var talin mest svona, ég held að, já, Svíþjóð vann þá, Já, hvað er ég að segja hérna, hvað er út núna? Býða aðeins, afsakið þetta. Já, vonandi afsakið þetta þegar hann vann Svíþjóð aðeins fyrir en í sættugur, hann, það var mútið úrugvæða sem eina sem þeir þurftu var að jafna leikinn en þeir töpuðu og hann vann úrugvæð, það var bara, það var rosalega miklu líkur á því að Brasilíu myndi vinna. Brasilíu var bara besta liðið og mikil sorg í borginni. Eða bara alla Brasilíu þar sem Pelé horfði á leikinn þá fannst honum þetta að vera þetta var bara versta kvöld sem hann hafði upplifað í sínu lífi og það make a sense landsliðans bara tapaði á móti svona bara ótrúlega leðlegt fyrir þá en já og hann var náttúrulega alltaf í fótboltanum, hann gat gert hvað sem er, svakalegt talent, frábær í fótboltan og hann var bara búinn að lofa sjálfur sér að hann ætlaði að vinna HM þegar hann verður eldri. Og hann er leikmaðurinn sem hefur unnið oftast HM af flestum af öllum leikmönnum, samanlagt þrisvar er búinn að vinna. Þar sem hann vann árið 1958, sem var fyrsta HM aðeins, hann var mjög ungur leikmaður, bara 17 ára, þar sem hann fór á fyrsta heimsmeistaramóti sitt, fyrsta heimsmeistaramóti hans og sigur. Og þarna var rosalega mikið hæp í Brasilíu þar sem við unnum og smá hérna fun fact þá og á því móti sem Pelé vann þá skoraði Frenchman Just Fontaine 13 mörk á meðan metið yfir öll HM voru 16 mörk en já, því miður hjá Frenchman eða því miður eða bara sem betur fer hjá sum voru þetta einu mörkin hjá Frenchman. Ég held að maður sé þetta svona Frenchman en ég helst ekki segi bara just eða eitthvað því ég veit ekki segi bara just en já í 6 leikjum skoraði 13 mörk en sem betur fer fyrir þjóðverja þá voru þetta einu 13 mörkina sem hann skoraði á HM í sinni sögu því að mér Rossos Klose hefur þau 16 síðan hann byrjaði að spila í landsliðskarriérinum sínum og skoraði 16 mörk sem er líka ansi vel gert. En höldum áfram þarna með söguna hans Pelé. Liðið sem hann var í þegar hann var yngri var Santos, þar sem hann joinaði þá eða kom til þeirra 1956 bara 16 ára að aldri. Og strax tóku skátunir eftir því hversu frábær hann var. Það var bara alltaf augljóst að hann myndi verða frábær leikmaður. Og að hann myndi vinna HM með Brasilíu. Og hann sýndi það bara allan tíman. Það var bara augljóst og var bara besti leikmaðurinn. Þar sem hann skoraði fyrir Santos. Já, þessum Sala, ég meina Sala, hvað er ég að segja? Pelé var frábær og var þess vegna valinn í landslið hjá Brasilíu. Og já, síðan var hann bara frábær og Santos ennþá. Alveg geggjaður og mjög flottur. Það og síðan bara 4 árum seinna, þar sem hann er líka búin að vera frábær, skora, bara endalist í þessi 4 ár. Þá, 4 árum seinna var annað HM og þar var hann svipa frábær, var líka bara geggjaður leikmaður, mjög flottur, spilaði rosalega vel, varð eitt af bara bestu leikmönnum mótsins. Og já, það var svona í við hann Pele, það sem hann var bara alltaf frábær á öllum mótum. Síðan er daldið lengra umræðuefni hérna á næsta HM, þar sem þeir náttúrulega vildu líka vinna, ná metur að vinna þrisvar í röð, því held það hafði aldrei gerst. Já, þeir voru líka fyrstir til þess að vinna þrisvar, en það er svona til þess að gaman líka vinna þrisvar. Á 1968 þá var á þá ára 1966 muna ég, þá var náttúrulega líka HM og þeir reyndu að vinna. Það var HM í Englandi, en þar því miður eftir fyrst í öðrum leiknum þá meiddist Pele og einhvern tímann seinna þá meiddist Garrincha. Og það voru tvær mestu stjörnur liðsins og það var bara ótrúlega erfitt fyrir Brasilíu að vinna þar, og það var bara eiginlega ómögulegt fyrir þarna Brasilíu, því þeir voru eiginlega að gera allt þarna í sókninni. Voru bestu leikmenn, voru þeir bestu leikmennir, og það endaði þá bara með því að þeir töpu í áttalega úrslitum á móti Swiss, og að lokum þá bara á móti, ja nei, þau töpu móti Þýskalandi, afsakið, og í úrslitum var Þýskaland England, þar sem já, Þýskaland England, þar sem gerði svolítið mikið sem er mjög mikið var að tala um. England vann þar 4-2, en eitt markið var svolítið mjög, ennþá vera að rífa sem hvort hann hafi farið inn núna, en ég muni vera að skoða þetta og hann fór ekki inn, ég get staðfest ykkur það. Og þetta var þannig að mér minnir að það hafi verið, ég man ekki alveg hvernig ákvörðan hvaða leikmaður, afsaki það, en ég geti kíkt á það sjálf, þar sem hann skaut í slána, hann fór að línunni út, en hann, boltið var ekki allur inn í markinu, svo þetta var nú ekki mark, en það var ekki svona tækni svo núna eins og goal line technology sem er svona yfir markinu, þið er náttúrulega örfra að viti hvað það er, yfir markinu sem reikna úr hvort að boltan fór inn, þá var það ekki. Og það, en og þá var bara dæmt á þetta því að það var ekki alveg vitað, en já, og þeir gátu ekki viðkjönt það, en já, þannig endaði það að á 1966 þá töpuðu þjóðverjar, en áttu nú skilið að vinna, þótt að breytti ekki miklu því að það hefði munað einu marki, en það breytir miklu í svona með svona, ef maður hugsar um þetta, þá hefði allt getið skorað og þá hefði ég gert jafntefli. Núna voru ekki með sama út af því að þeir gerir jafn, og þeir gerir bara þá hefði bara munað einu marki, og ennþá pressa þeir tapa. Svo já, en fjórum árum setna þá var HM 1970 og það var síðasta HM með hans, þá var hann svona að vera svolítið eldri, það sem var nákvæmlega, ég þarf aðeins að þrjáttu þrítugur, og eftir svolítið, eftir að vera 34 ára, það var heldig síðasta móti hans. Það var svona svolítið erfiðara fyrir hann, en hann náði samt að vinna. Og það er bara mjög vel gert hjá honum. Svo já, og þetta er svona aðal history hjá Pele. Núna komið að smá statsum hjá honum. Já, hann skoraði 767 mörk, en það er mjög erfitt að finna assistinn hans, hversu mörk þau voru, en Já, fjórði markaðasti leikmaður sögunni eftir Romario, já, nei, sorry, Jósef Bíkan, síðan Ronaldo, síðan Messi, Romario og Pele. Það er svo fymti. Eftir fótboltan, þá var þetta svona, gekk þetta og gekk þetta, hann var svona hálf businessmaður, hálf, en náttúrulega var líka bara að vinna sem svona, var bara að vinna sem eiginlega svona módel, eða ekki beint módel, bara svona fyrir að hafa verið eitt af bestu fótboltamönnum í sögunni. Akkurat núna er hann 80 ára og við náttúrulega vonum að besta því að hann er svolítið veikur. Vonum að bara besta fyrir Pele og vonandi endar hann ekki fljótt eins og Maradona. En við segjum bara gangið vel Pele í lífinu. Takk fyrir mig í þessum þætti. Vonandi komst að eitthvað nýju. Takk fyrir mig og verið sæl.